Cienījamie kolēģi, ir 11.10, tātad turpinām 10. janvāra zemes sēdi, turpinām izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās. Otrais lasījums Tautas saimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutiņš.
Cienījamie kolēģi, komisija otrajam lasījumam ir saņēmusi vienu priekšlikumu no tieslietu ministra Gaida Bērziņa, un tas komisija tika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputāta Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, ja jūs atceraties šo likuma projekta, grozījumus neatbalstīja arī pirmajā lasījumā, jo šis viens pirmais priekšlikums pirmajā lasījumā paredzēja, pretēji vairāku aptuveni 4 ministriju viedoklim pašvaldībām atdot bijušās zemes īpašnieku vai viņu mantinieku kādreiz piederējušās zemes, bet kā mēdz teikt, apetīte roda sēdot, acīm redzot, un šodien ir paredzēts pavisam atkal jauns priekšlikums. Un ko šis priekšlikuma būtība, kur ir iesniedzis Bērziņa kungs, bijušais tieslietu ministrs, kāda ir būtība. Šā priekšlikuma būtība paredz vienpusējā ceļā nodot pašvaldībām uz 40. gada 21. jūlija piedarošo valsts mežu zemi. Proti, Bērziņa kunga priekšlikums noteica, ka pašvaldības saņem īpašumā valsts meža zemi, kuru savulaik tā ir pati pieprasījusi pastāvīgā lietošanā un otrkārt uzskatījusi, ka šī zeme pašvaldībai piekrīt. Un līdz ar to trešais solis pašvaldība vēlās šo zemi nostiprināt zemes grāmatā. Pašreizējā redakcija, ja jūs paskatīsties likumu, paredz, ka tomēr jābūt arī valsts gribai, ja tiek nodota šie valsts meža zeme pašvaldības īpašumā. Proti ir jānodod ar attiecīgās, tātad platības jānodod ar pieņemšanas nodošanas aktu. Es ar šo jautājumu iepazinos sīkāk, un kā liecina tautsaimniecības tieslietu ministrijas vēstule Saeimas tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājai Dombrovskungam, atbilstoši pašreizējai kārtībai pašvaldību lūgumi nostiprināt bez šīs te valsts gribas īpašuma tiesības uz šīm zemēm, zemes grāmatās, kuras viņas savulaik ir pieprasījuši, un tagad uzskata, ka tās viņiem piekrīt un būtu nostiprināmas zemes grāmatā īpašumā, ir atstāta bez ievērības. Es esmu iepazinusies arī ar vairākiem augstākās tiesas, civilietu tiesas palātas nolēmumiem, un tur ir redzams, ka tiesa pamatot uzskata, proti tās neapmierinātās pašvaldības ir gājušas uz tiesu un sūdzējušās, ka nostiprinājuma uzraksts tiek atstāti bez ievērības, un tiesas tātad uzskata, ka tas ir vispār izņēmums, kas paredz īpašu kārtību, un proti es varbūt arī pat citēšu augstākās tiesas civilietu tiesas palātas 12. gada 15. februāra lēmumu, kur ir norādīts, ka zemes grāmatu nodaļas tiesneses pārsūdzētā lēmumā ir pamatots secinājis, ka pašvaldības tiesības zemes reformas laikā iegūt īpašumā meža zemi regulē minētā likuma norma izņēmuma veidā paredzot īpašu kārtību un priekšnoteikumus. Apstāklim, ka pašvaldības lēmums par tai piekrītošās zemes noteikšanu autonomo funkciju veikšanai pieņemts līdz 2008. gada 25. septembrī nav nozīmes. Tā kā pašvaldība nav privāta, bet gan publiska persona, administratīvo procesu likuma 10. pantā ietvertais tiesiskās paļāvības princips uz pašvaldību tādējādi nav attiecināms. Proti, tiesa pasaka, ka būtu nepieciešams valsts gribas izpaudums. Bez tam ir bijušas arī pretrunīga informācija par īpašumu sastāvu. Šajās lietās mēs varam redzēt. Protams, var piekrist, ka šis jautājums nav īsti sakārtots valsts ierēģi neizdarības dēļ, jo nav pietiekams skaidri noteikts, ar kuru institūciju šie jautājumi būtu jāsaskaņo. Es noskaidroju, ka komisijā izskatot priekšlikumu, tam ir iebildusi ekonomikas ministrijas eksperti, finanses ministrijas eksperti, galvenokārt arī tieši viņu deleģēti juristi. Deputātiem nav bijusi informācija par cik lielu valsts meža platību mēs runājam, cik liela valsts mežu platība tiek nodota, kas kādreiz pašvaldībām piederēja uz 40. Gada jūliju, jo tā bija tāda specifika, ka pašvaldības, ka valsts meža zemes netika ierakstīta zemesgrāmatā. Īpašuma tiesības pastāvēja uz likuma pamata tajā laikā. Un arī nav zināms tautsniecības komisijām, kādām vajadzībām šie meži ir nepieciešami. Parasti tiek minēti ļoti nevainīgi mērķi, piemēram, autonomo funkciju veikšanai, malkas iegādēji. Nu, bet man ir zināma informācija, ka, piemēram, nu, ir viena no funkcijām, un kam tad tā būtu domāta, ka meža zeme apmēram 100 hektāru platībā, kur apakšā ir ļoti vērtīgas kūdras atradnes, Vidzemes, vienā no Vidzemes pašvaldībām ir ļoti ieinteresēta, lai varētu saņemt šo zemi īpašumā bez valsts akcepta. Pagājušā reizē es redzēju, ka gan kreisais flanks no manis, gan labais flanks no manis šo lietu aktu atbalsta šos grozījumus. Un tad man ir jāsaka, es tūlīt beidzu, es nezinu, kurš to ir teicis, bet ja kaķis un suns pēkšņi kļūst draugi, šī viņu draudzība nav nekas cits kā kopīga savienība pret pavāru. Es nezinu, pret ko ir šī kopīgā savienība, atbalstot šādu ierosinājumu, bet manuprāt, tā ir savienība pret valsts īpašuma tiesībām. Es aicinu šo priešlikumu neatbalstīt.
Paldies. Vārds deputātam Klāvam Olštenam.
Godātā saimnes priekšsēdētāja, cienījami kolēģi, es nezinu, kā šajā reizē tiem pavāriem, bet es izstāstīšu konkrētu gadījumu. Pie manis jau pirms vairākiem gadiem vērsās Saldus novada domas deputāti ar lūgumu risināt konkrētu situāciju. Saldus novadā bija izveidojusies tāda situācija, kad tai esošajā novada teritorijā esošais kūdraspurvs no valsts tika nodots pašvaldībai, un valsts ar šiem te dokumentiem bija apliecinājis to, ka viņi ir viņa uzskata, ka šis te kūdraspūrs tad būtu nododams pašvaldībai, bet bija viena problēma. Likumdošana nosaka to, ka konkrētajā gadījumā, lai noreģistrētu īpašumu tiesības uz pašvaldību vārdu, ir vajadzīgs pieņemšanas nodošanas akts. Šāda akta nebija, un šāda akta nevarēja vairs radīt. Kā rezultātā šī zeme vēl aizvien netiek izmantot, šis kūdraspūrs stāv, un nav zināms īsti, kas ir viņa īpašnieks, jo valsts ir atteikusies par labu pašvaldībai, un savukārt pašvaldība, pamatojoties uz to, ka nav šī pieņemšanas nodošanas akta, nevar uz savu vārdu to noreģistrēt zemesgrāmatā. Šis minētais gaida bērziņa priekšlikums, manuprāt, šo konkrēto situāciju risina. Un tāpēc es domāju, ka šeit apakšā, vismaz runājot par šo konkrēto lietu, nestāv nekāda apvērsuma vai kāda cita nodoma, bet kā vienīgi, ko arī pašvaldības savienība norādījusi apmēram 11 gadījumus, kuros nāks saskārties ar šādām problēmām visā Latvijas teritorijā, kur ir šādi iepriekšēji noteikti regulējumi, vienkārši neiespējami izpildīšana. Un tāpēc es konkrēto priekšlikumu aicinātu atbalstīt un, protams, uz nākamo lasījumu skatīt tās pārējās normas, varbūt, kur ir diskusijas un kuras ir jāprecizē, bet konkrēto gadījumu, manprāt, šī lieta diezgan skaidra atrisina. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienējamās saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, es sākšu ar procedūras jautājumiem. Šeit īstenībā vietā laikam ir citēt saistībā ar iepriekšējo jautājumu Aboltiņas kundzes teikto. Proti, Aboltiņas kundze aicināja izvērtēt, cik katrs ir darījis, lai problēmas risinātu. Un to, ka šeit pastāv problēma, tas, manuprāt, ir visiem skaidrs, jo Olštēna kungs arī minēja, ka runa ir par 11 pašvaldībām, kur šāda problēma pastāv. Taču atgriežoties nedaudz vēsturē, es atgādinātu to, ka mēs lēmām tātad 13. Decembra sēdē šo jautājumu izslēgt no darba kārtības. Attiecīgi tātad dodot laiku gan ekonomikas, gan finanšu ministrijām, kurām tiešām bija iebildumi, gan arī zemkopības ministrijai un vidus reģionāla attīstības ministrijai, kurā atbalsta šo te likuma projektu. tātad laiku, lai saskaņotu redakciju un izskatītu tautsaimniecības komisijā un virzītu tālāk šo jautājumu. Nu, jāatzīst, ka šis laiks ir varbūt neliederīgi izšķiest, jo, cik es zinu, Tieslietu ministrijas atsauksmē, ja uzaicinājumam, precīzāk sakot, nebija atsauksmes, un līdz ar to nekas netika izdarīts šajā jautājumā. Ja mēs runājam par pašu būtību, es piekrītu, ka iespējams šī redakcija ir precizējama, un iespējams, ka šeit varētu iesaistīt vai nu zemkopības ministriju vai vidus un reģionu attīstības ministriju, vai varbūt arī ministru kabinetu, kas varētu šādu veidu jautājumus katrā konkrētā gadījumā risināt un lemt, bet šobrīd, lai mēs virzītos tālāk uz priekšu, es aicinātu tomēr atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Godātie kolēģi, šim likumprojektam ir tiešām ļoti sarežģīta vēsture, un tas tiešām ļoti daudz laika pavadīts tautsaimniecības komisijā tieši šīs vēstures dēļ. Nu, man laikam nav šauba, ka visiem likumprojektu, gan sakotnē likumprojektu tūkstnē kungam, gan arī tieslietu ministri ir celi un labi nodomi, bet nu, izpildījums, manuprāt, joprojām būtiski klībo. Ir diezgan nav šauba, ka pastāv diezgan liela tiesiskie riski. Uz pirmo lasījumu mums bija iebildumi no 5 ministriem par piedāvātiem risinājumiem. Mēs vienojamies par to, ka mēs konceptuāli atbalstam to, ka mēs ejam uz priekšu, bet cenšamies minimizēt tos riskus. Pārsteidzoši, bet uz otru lasījumu neviena no tām 5 ministriem nav iesniegus nevienu priekšlikumu par to, kā tas riskus kaut kādā veidā minimizēt vai risināt. Un tieši tāpēc šis likumprojekts pavadīs diezgan daudz laika komisijā pirms otrajam lasījumam. Nu, uz otru lasumu vienīgais priekšlikums, kurš bija iesniegts, ir vēl viens strīdīgs priekšlikums no citas operas, šoreiz no Tieslietu ministrijas. Nu, es jautājums ir diezgan sarežģīts, es negribētu iet detaļas, tas detaļas, kā ir attiecības starp valstu un pašvaldībām, un nu, es pat uzdrošināšos pateikt, ka šis konflikts ir tik pat sarežģīts, ka es nezinu, ka vēstures starp Izraeļu un palestiniešu konfliktu. Varbūt vienīgais pateikšu vienu, ka es nevaru piekrist tam argumentam, ka lūk, nedrīkst nodot kaut ko pašvaldībam, jo lūk, izdegšanas risks kaut kādā veidā ir lielāks pašvaldības, nekā tas ir valsts līmenī. Ja? Nu, te tomēr piedodiet, gan mūs, gan arī pašvaldību līmeni deputātas ievēl vienu un tie paši vēlētāji. Tāpēc pateikt, ka lūk, valsts izdegšanas risks kaut kādā veidā ir lielāks pašvaldību līmenī, nekā tas ir valsts līmenī, nu, tas, manuprāt, būtu nu, vismaz tāda zināma divkusība. Par šo konkrētu priekšlikumu no Tieslietu ministrijas. Tas notika, diemžēl, ka bija ļoti būtiski iebildumi no ekonomikas ministrijas un finanšu ministrijas. Nebija skaidri visi apstākļi, nebija skaidrs par kādam platībam, tas mežu platībam mēs vispār runējam un tā tālāk. Nu, šādā gadījumā normāla praksa ir atlikt jautājumu izskatīšanu un turpināt diskusiju nu, tad, kad mēs varētu noskaidrot visus tos apstākļus, saprast visas par un pret, visas iespējamas sēkas. Nu, diemžēl Nacionālās apvienības pārstāvija kopā ar opozīciju novēlēja forsēt šā jautājuma virzašanu uz Saeimu un iebalsojuši gan šo priekšlikumu, gan likumprojektu atbalstīšanu uz otru lasījumu. Nu, tas, kolēģi, manuprāt, nebija kolēģiāli, un es ceru, ka kaut kas tāds nākotnē neatkartosies. Nu, līdz ar to, kā mēs varam iziet no šīs situācijas, es aicinātu, nu, vismaz tāds principu dēļ neatbalstīt šo konkrētu priekšlikumu, bet atbalstīt likumprojektu kā tādu, šādi tomēr paužot viedoklī, ka mēs varam atrisināt tās problēmas, un atrast veidu, kā mēs varam sasniegt tos, nu es nešaubos celus mērķus, bet minimizējot tiesiskus riskus. Nu, ja mēs tomēr secināsim, ka mēs nevarēsim to izdarīt, tad nu, vienmēr, protams, ir opcija to neatbalstīt trešajā lasījumā. Tātad līdz ar to vēlreiz aicinu neatbalstīt šo konkrētu priekšlikumu, bet atbalstīt likumprojektu uz trešajā lasījumā. Uz otru lasījumu piedodiet. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ilmai Čepānai otro reizi.
Kolēģi, visu pirms to procesālo kārtību. Bērziņa kungs teica, ka ministrijas varējuši esot iesniegt priekšlikumus. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš netika pagarināts. Vienkārši šis te likumprojekts pirms jaunā gada tika izņemts no darba kārtības. Arī es tur neko nevarēju iesniegt. Un ņemot vērā, ka šeit šis brīvlaiks bija, es domāju, ka varbūt ministrijas arī nav sapratuši, kā viņam īsti jārīkojas. Es nevaru piekrist savam kolēģim Olšteina kungam, kurš saka, ka valsts no šīm zemēm ir atteikusies. Olšteina kungs, zemes reforma un zemes privatizācijas tiesiskais regulējums ir ārkārtīgi sarežģīts. Un 90. Gadu sākumā bija viens tāds augstākās padomes prezidija nolikums, kur pašvaldības varēja pieprasīt gandrīz faktiski jebkuru zemi, pat nenorādot vajadzības. Jo es esmu runājis, ka pašvaldības varēja dabūt, piemēram, citām vajadzībām. Šeit iespējams ir bijusi nolaidība no valsts puses. Tādi gadījumi ir bijuši vairāk kārt. Gan saistībā, kad es Satversmes tiesā skatīju tā saucamo kinostudijas lietu, kad valsts institūcijas arī un viņa amatpersona un šo institūciju amatpersonas nebija veikušas nepieciešamās darbības, lai rūpētos par valsts īpašumu. Un šajā gadījumā, šādā veidā, neskatoties uz tiesu praksi, neskatoties uz ministriju iebildumiem, un manuprāt, visvairāk vajadzēja šeit, es vēršos pie savu kolēģi Smiltēna kunga, kuram patiešām būtu jāizdomā, ja arī šis likumprojekts šodien tiek pieņemts, bet kādā veidā atrisināt šo te zemi nodošanu. Kādā veidā atrisināt. Es domāju, ka tas nav tik sarežģīti, bet vienpusējā kārtā bez valsts akcepta, nezinot par cik teritorijām mēs runājam, cik lielām teritorijām mēs runājam, manuprāt, mēs nedrīkstam to darīt. Vēl vairāk tādēļ, ka es esmu konsultējusies ar juridiskā biroja vadītāju, es esmu konsultējusies arī ar konsultantiem, un uz trešā lasījuma es gandrīz esmu pārliecināta, ka būs juridiskā biroja atzinums, ka šis likumprojekts ir pretrunā Satversmei. Es aicinu neatbalstīt.
Paldies, sārdz deputātam Ingmāram Līdakam.
Labdien, cienījumie kolēģi. Raugiet, patiešām šis likuma projekts tika pirms jaunā gada izņemts no saimes dienas kārtības, jo tika apsolīts, ka tautsainiecības komisijā tiks atkārtot skatīts un iespējams tiks pieņemts kāds kompromiss variants, kurš varbūt atšķirsies no Berziņa kunga iesniegtā. Nu, ir pienācis tātad pagājušie svētki. Diemžēl šīs nedēļas otrdienā tautsainiecības komisijas vadībai nebija laika sasaukt sēdi. Nezinu, kādu iemeslu pēc, neskatoties uz to, ka varbūt 40 jautājumi, likuma projektu ir iestrēguši. Nu, ko darīs? Nu, līdz ar to jāpieņem tāds likuma projekta, tāda versija, kāda nu, tā no tautsainiecības komisijas ir nonākusi. Raugiet, valsts tagad pēdējā laikā ir gatava vērsties pret lauksaimniecības zemi īpašniekiem, kas nu, pareizi neapsaimnieko lauksaimniecības zemes. Jā, valsts to ir gatava darīt. Formāli papīrīšu dēļ arī meža zemes daudz vieta ir palikušas bez praktiska reāla apsaimniekotāja. Tas nav pareizi. Un šis, ja šis likuma projekts un šis Berziņa kunga priešlikums šo situāciju risina, tad līdz ar to uz priekšu mums jāatbalsta un jāpieņem šis lēmums. Un es nedomāju, ka to zemi, kura tagad tiks nodota pašvaldības īpašumā, kuru pašvaldība patiesībā šo laiku visu ir pieskatījusi un godam pieskatījusi. Es nedomāju, ka kāds pagastvecis šo zemi ieliks kabatā un pēc tam noslēps savā seifā. Un arī zviedriem to nepārdos. Šī zeme tiks izmantot sabiedrības labā. Gan valsts, gan pašvaldība strādā sabiedrības labā. Un es neredzu šeit nekādus ārkārtējus riskus. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Pāvam Olšteinam otro reizi.
Cienījumās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, redziet, ir otrs risinājums tam konkrētajam gadījumam, ko es minēju, un tāds arī pielietots mūsu saimnes iepriekšējā saimnes vēsturē, kad šiem konkrētajiem gadījumiem tiek radīts atsevišķs likumprojekts, ar kuru tiek nodots šis īpašums pašvaldībai. Nu, te ir izvēle, vai mēs pielietojam šādu veidu, proti ar šādu priešlikumu atbalstīšanu atrisinām to problēmu tā, vai no otras puses, kā jau saimnes ir iepriekš darījušas. Ja nemaldos, tas ir bijis arī kaut kur Kurzemē vai Liepājas vai Ventspils pašvaldībā, kur ir nodota šāda te īpašuma ar atsevišķu saimnes likumprojektu pašvaldībai. Tieši tāpēc, kad ir bijuši iztrūkstoši šie te dokumenti, kuri ir nepieciešami, lai zemi reģistrētu pienācīgā kārtā zemes grāmatā. Nu, tās ir izvēles mums. Paldies.
Paldies. Debates slēdzēja komisijas vārdā. Tutina kungs, ko vēlas piebilst?
Komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo tieslietu ministru Gaida Bērziņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 29 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 3 atturas 2 likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija gaidīs priekšlikumus trešajam lasījumam līdz šā gada 25. janvārim.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 25. janvāris. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romolds Ražuks.
Godājumais prezīdī, cienījamie kolēģi, skatām grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām. Dokuments numur 480. Likumprojekta būtība ir izslēgt no likuma par nodokļiem un nodevam 56.11. panta 2. daļas 5.6. punktu par elektronisko sakaru likuma noteiktajam radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām. Tātad šis igadējas nodevas vairs nebūs, tā netiks iekasēta. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmā lasījumā komisijas vārda.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
17. janvāris.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 17. janvāris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā. Pirmais lasījums sociālo un darbalietu komisijas vārdā deputāte Inita Bišofa.
Augstgodājumie deputāti. Saeimas sociālo un darblietu komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumu. Iesniegtos tātad grozījums. Līdz ar to, ka šajā likumprojektā iesniegtie priekšlikumi mērķis bija izveidot tātad piemiņas zīmi, ko pasniegtu iekšlietu ministrijas pārstāvi Černobiļas atoma elektro avārijas seku likvidētājiem. Saeimas sociālo un darblietu komisijā bija diskusijas par šo un jautājums, vai šis likums, kas tomēr ir vērsts uz sociālās aizsardzību, būtu piemērots piemiņas zīmes šiem te regulējumu ietveršanai. Līdz ar to sociālo un darblietu komisija nolēma izveidot darba grupu, kura izskatītu šo jautājumu plašāk. Uzsākot darba grupai darbu, tika izsūtīts vēstules pilnīgi visām Saeimas frakcijām ar lūgumu gan izvirzīt savu pārstāvu šajā darba grupā, gan arī tātad izteikt priekšlikumu un redzējumu par šiem iesniegtajiem grozījumiem. No piecām Saeimas frakcijām trīs frakcijas izvirzīja savus pārstāvjus un uzsākot darbu grupu arī konstatēja to, ka tomēr šie iesniegtie grozījumi par piemiņas zīmi tomēr neatbilst sociālās aizsardzības tātad likuma mērķim un būtībai. Tajā pašā laikā mēs secinājam, ka ir ļoti daudz svarīgi jautājumi, kas ir saistīti ar avārijas seku likvidātoriem, ar viņu veselības stāvokli, ar pieejamo medicīnisko pakalpojumu, pieejamību, notika tikšanās ar Paulu Stradiņu Klīniskās universitātes pārstāvjiem, mediķiem un arī vadību, kuri izstāstīja par to, kāda ir situācija. Un tad mazliet arī jums informācijai. Tātad no Latvijas apmēram 6000 Latvijas iedzīvotāji tika 86. Gadā pēc šīs te avārijas nosūtīti tātad sniegt atbalstu avārijas seku likvidēšanai. Darba gaitā tika arī tātad notika tikšanās ar savienības, kas ir izveidota biedrība Latvijas Savienība Černobiļa pārstāvjiem, kuri arī sniedz savu redzējumu tātad par to, un viņi arī izteica savu vēlēšanos, kad šāda piemiņas zīme tiktu pasniegt no Saeimas puses. Jāsaka, ka darba procesā tika izvērtēts arī likuma projekts par valsts, likums par valsts apbalvojumiem, un bija jāsacina, ka arī šajā likumā šobrīd nebūtu iespējams iestrādāt šādu normu. Un vēl mazliet informācijai par to, kāds ir šo cilvēku likvidātoru veselības stāvoklis un kā atzina profesora Maija Eglīte. Tad vidēji katram avārijas seku likvidātoram ir apmēram 11 hroniskas slimības, un šo cilvēku veselības stāvoklis būtiski atšķirās varbūt no tieši tādu pašu vecumu cilvēkiem, kuriem vidēji varbūt tajā vecuma posmā varētu būt ap trīs slimībām. Un, protams, kā izcili viņi minēja arī Japānas piemēru, kad šāds apstrotos cilvēks regulāri pārbauda divas reizes gadā. Mums, protams, līdz tam vēl ir pietiekam daudz ko darīt. Un man priecēja, protams, darba procesā, ka veselības ministrija atzina, ka tieši šobrīd izstrādājot ģimenes ārstu kvalitātes kritērijas, viņi varētu iekļaut tātad šo normu un paskatīties, kā arī ģimenes ārstiem likt vēlreiz pārdomāt, ja viņu klientu skaitā ir Černobiļas ato elektrostacijas seku likvidātori. Un līdz ar to arī izvērtējot tātad jau katras Saeimas frakcijas iesniegto atzinumu par šo likuma projektu un kopumā darbu, mūsu redzējums bija, ka šis likuma projekts ir jāatbalsta šobrīd pirmajā lasījumā, lai tālāk virzītu un pieņemtu Saeimas lēmumu par virzīšanu uz ministra kabinetu, kur izstrādātu tātad konkrētu regulējumu šajā jautājumā. Un otrs, protams, par to, kad mums visiem kopā ir jāpārdomā par šo cilvēku un iespējām viņu atbalstu, tieši kas saistīts ar viņu veselības stāvoklu un iespējamo atbalstu. Un līdz ar to es aicinu atbalstīt Saeimu likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušā persona sociālās aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pretaturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 31. janvārs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 31. janvārs. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ilma Čepāne.
Kolēģi, tātad komisijas sēdē 19. decembrī tika izskatīts ministru kabineta priekšlikums izdarīt grozījumus administratīvo pārkāpumu kodeksā sakarā ar to, ka ir pieņemta īpaša regula, kura vērsta uz kuģu pasažieru tiesību aizsardzību, tai skaitā kuģu pasažieru ar invaliditāti un ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesību aizsardzību. Un tā kā regula paredz pārvadātāju nost terminālu pienākums ievērot šīs pasažieru tiesības, tad arī ir jāparedz dalību valstīm arī sankcijas par šo prasību neievērošanu. Juridiskās komisijas sēdē šis priekšlikums tika atbalstīts, bet juridiskās proti gan tātad papildinātu šo kodeksu ar 155.17 pantu jūras kuģu pasažieru tiesību pārkāpumu, taču juridiskās komisijas sēdē, neskatoties uz valdības pārstāvju lūgumu, šo likuma projektu skatīt kā steidzamu, komisija to neatbalstīja. Un proti, tieši viena iemesla dēļ, iespējams pat zināmas profilaksas dēļ. Jo šodien paskatieties, ka no valdības atnāca atkal divi grozījumi administratīvo pārkāpumu kodeksā. Neskatoties uz valsts prezidenta un tieslietu ministra rīkojumu, ka ir nedrīkst sadrumstalot šos likuma projektus. Nu, reiz valdībā ir vēlme grozīt kādu likuma projektu, tad lūdzu, lai būtu kāda vienota tāda koordinācija, un tad visus šos grozījumus reiz saliekat vienā likuma projektā, un tad nākat uz šo Saeimu. Jo pretējā gadījumā pat juridiskā komisija, nerunājot par jums visiem, var apmaldīties šajos te likuma projektos, kas nāk nepārtraukti, kā no pilnības rāga īpaši administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas joprojām darbojas no padomu laikiem. Es ļoti objektīvi runāju, un tas, kad es pārstāvu pozīciju, man neliedz arī izteikt aizrādījumu valdībai. Tālāk, šeit, protams, es redzēju, ka šodien tiek jūras kodeks pieņemts, tātad steidzamības kārtībā. Šeit no tehnikas viedokļa, protams, pastāv iespējas arī pastāvēja ministram, kurš vēlējās šo steidzamību, šo te projektu, likuma projektu grozījums administratīvo pārkāpumu kodeksā pielikt pie kāda no jau vienmēr esošajiem likuma projektu administratīvo pārkāpuma grozījuma likuma projektiem. Jo administratīvo pārkāpumu kodeks mūžīgi ir vaļā. Nē, acīm redzot, satiksmes ministrijā ir daudz gudrāki, un viņi ir izdomājuši, bija no sākotnē, kā arī darbinieks stāstīja, ka šis likuma projekts būtu jāliek jūras kodeksā, speciālā likumā. Nu, tāda prakse mums nav. Un līdz ar to es tiešām aicinu šoreiz atbalstīt pirmā lasījumā, bet arī parlamentāros sekretārus, kas šeit ir zālē, tiešām apsvērt un mēģināt valdības līmenī koordinēt šos te grozījumus, lai šie grozījumi nebūtu tik ļoti sadrumstaloti.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret nav atturas viens. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies, kolēģi. Termiņš varētu būt 5 dienas.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priešlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 15. janvāris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi ministra kabineta iesniegto un virzīto likuma projektu grozījumu piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes likumā un ir nolēmusi atbalstīt likuma projektu un virzīto izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Tātad likuma projekta mērķis ir vienveidot normatīvo regulējumu un pamatā šeit runa ir par terminoloģisku rakstura precizējumiem. Komisija, kā es teicu, ir atbalstījusi pirmajā lasījumā un juridiskās komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 15. janvāris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 15. janvāris. Pirms mēs turpinām izskatīt darba kārtību, ir saņemts vēl viens iesniegums par iespējamām izmaiņām. Tātad 10 deputāti Zaķis, Dambrovskis, Demiters, Kalniņa Lukaševits, Čigāna un citi ir lūguši izdarīt izmaiņas 10. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu maksātnespējas likumā otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darbkārtība grozīta. Tātad nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Zanda Kalniņa Lukaševica.
Tā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija šī gada 18. decembra komisijas sēde izskatīja un sagatavoja izskatīšanai saimas sēdē likumprojektu par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās. Likums paredz nosacījumus, ar kādiem piešķiram kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem valsts un pašvaldību izveidotajās īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikroliegumos, kas izriet no aizsargājumo teritoriju aizsardzības prasībām un kompensāciju piešķiršanas kārtības. Ir paredzēts, ka ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudēs likums par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikroliegumos. Tātad tika sākotnēji vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzdots sagatavot grozījumus jau esošajā likumā, bet ņemot vērā, ka šie likuma grozījuma apjomi pārsniedza pusi pat no likuma, tad tika pieņemts lēmums izstrādāt jaunu likumprojektu. Un šī iepriekšējā likuma daļai ieviešana bija uzsākta jau no 2006. Gada janvāra, bet tā kā tā ir saistīta ar papildus finanšu līdzekļu nepieciešamību no valsts budžeta, tad tas nevarēja tikt ieviests pilnībā un tika vairāk kārt arī atlikta. Attiecīgi līdz ar to ir izstrādāts jaunais likumprojekts un tas paredz samazināt kopējos nepieciešamo finanšu apjomu un ietekmi uz valsts budžetu, nosakot, ka kompensācijas atbalsta maksājumi tiek maksāti no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Attiecīgi likumprojektā tiek paredzēts kompensāciju veids atbalsta maksājums par lauksaimnieciskās un mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās, Eiropas nozīmes aizsargājumās dabas teritorijās un mikroliegumos šos maksājums ir paredzēts sekt no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, nevis valsts budžeta, pamatbudžeta. Plānots, ka atbalsta maksājums mikroliegumos var izmaksāt tik līdz ir pieejama satiecīgs finansējums no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem un šos maksājumus, tāpat kā maksājums Eiropas nozīmes aizsargājumās dabas teritorijās, administrēt atbilstošajiem normatīviem aktiem par Eiropas Savienības atbalsta maksājumiem. Savukārt, ja atbalsta maksājumi nebūs iespējams saņemt no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, tad tos paredzēts izmaksāt no valsts budžeta atbilstošajiem mērķiem valsts budžetā piešķirto līdzekļu apmēram. Un likumprojektā tiek arī saglabāts regulējums, kāds ir noteikts jau šobrīd spēkā esošajā likumā, attiecībā par pārkāpumiem vidas jomā, kā arī vidē vai mežam nodarītajiem zaudējumiem un naudas sodu nomaksu vai zaudējumu atlīdzināšanu. Tiek saglabāts arī regulējums par kopīpašumu, ja zemes īpašums pieder vairākam īpašniekiem, kompensācija prasa savstarpēji vienojoties. Un izstrādātajā likumprojektā netiek iekļauts pašreizējais kompensāciju veids atlīdzība, nosakot, ka zemes īpašniekam attiecībā uz konkrētu zemes gabalu, kuram noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi, vienā gadā var piešķirt atbalstu maksājumus no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem vai no valsts budžeta. Un likumprojekta pārējais noteikuma otrais punkts nosaka, ka ja zemes gabalā par kādu mežaudzi ir saņemta atlīdzība, tad atbalstu maksājumu par attiecīgo mežaudzes platību nepiešķir, ja vien attiecībā uz konkrēto mežaudzi nav uzlikti jauni papildus ierobežojumi. Un zemes atpirkšana tiek saglabāta dabas rezervātos un aizsargājumā teritoriju rezervātā stingrā režīma un regulējumās režīma zonās, tāpat kā tas bija līdz šim regulēts. Attiecīgi Tautsaimniecības komisijā ir izskatījusi un atbalstījusi šī likumprojekta pieņemšana pirmajā lasījumā, un komisijas vārdā aicinu arī jūs atbalstīt šo likumu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debatas. Vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godātā saimnes priekšsēdētājs, kundze, godājumie deputāti, es runāšu šoreiz kā varam parlamentārais sekretārs. Es domāju, ka šis ir diezgan nozīmīgs likums, jo 2005. gadā pieņemot un daļai stājoties spēkā no nākamajos gados likumam par, par kompensācijām īpaši aizsargājumās dabas teritorijās, tātad nu, šī gadījumā privātajiem īpašniekiem tika kompensēti tie neiegūtie ienākumi, ko viņi neieguva dēļ tā, ka mums ir jāsaudzē daba un šī daba ir vispār, visa sabiedrības vērtība. Diemžēl nākot finanšu krīzei nācās šo likumu apturēt un, un īstenībā no tiesiskās paļāvības principa tas bija slikts risinājums, bet nu tā nu tas bija. Un šobrīd ir iespēja šo kārtību atjaunot. Pie tam atjaunot precizētā ar jaunu risinājumu, proti atsakoties no vienreizēja maksājuma par neiegūtajiem ienākumiem, ir pārēja uz ikgadējiem maksājumiem, pie tam kombinējot valsts budžetu un Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Līdz ar to šis, šī jaunā pieeja ne tikai ir taisnīga, bet arī ir vairāk dabas audzējoši, jo īpašnieks var saņemt šo kompensāciju tad, ja viņš savu īpašumu uztur atbilstoši prasībām, un tas arī ir pareizi, nevis vienkārši saņem vienreizēju kompensāciju, un pēc tam tur var notikt viskas, viskaut kas, un šīs dabas vērtības var pazust. Tāpēc faktiski tā ir arī tāda diezgan būtiska reforma šajā kompensācijas sistēmā. Un faktiski jau šī gada budžetā ir tam paredzēts finansējums 462 tūkstoši un zemes atpirkšana, kas kā jau ziņotāji minēja, ir saglabāta daļēji, būs iespējama no 2014. gada. Tāpēc es patiešām aicinu deputātus atbalstīt šo likumprojektu, arī varbūt mums nekavēties ar šī likumprojekta pieņemšanu nākošajos lasījumos, un es domāju, ka tas ir tāds viens arī būtisks solis Latvijas valsts izējai no krīzes un, zinām, taisnīguma atjaunošanu šiem īpašniekiem. Paldies, aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Cīm redzot, nē, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumam aizsargājumās teritorijās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. janvāris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. janvāris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījums likumā par Eiropas padomas krimināltiesību pret korupcijas konvenciju otrais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Junkurs.
Priekšlikumi netika saņemti. Ārlietu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt otrajam lasījumam.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Eiropas padomas krimināltiesību pret korupcijas konvenciju atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš šā gada 18. janvāris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 18. janvāris. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par 1999. gada 3. jūnija protokolu par grozījumiem 1980. gada 9. maija konvencijā par starptautiskiem dzelzceļa pārvadājumiem. Otrais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Junkurs.
Arī šim likumprojektam priekšlikumu netika saņemti. Ārlietu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par 1999. gada 3. jūnija protokolu par grozījumiem 1980. gada 9. maija konvencijā par starptautiskiem dzelzceļa pārvadājumiem atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
priekšlikuma termiņš šā gada 18. janvārs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 18. janvārs. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma aizsargjos likumā. Otrais lasījums tautsainiecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica.
Kolēģi, Tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā likumprojekta grozījuma aizsargjos likumā. Likumprojektā bija saņemta un komisijā ir izskatīti 11 priekšlikumi. Attiecīgi, pirmais zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltēna kunga priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir noraidīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltēna kunga priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Olšteina kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to ir izskatīti visi 11 priekšlikumi, un komisijas vārdā aicinu kolēģis atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma aizsargjos likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 24. janvāris.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. janvāris. Paldies, nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma autopārvadājuma likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olšteins.
Cienījumā saņems priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījuma autopārvadājuma likumā otrajā lasījumā. Nav saņemts neviens priekšlikums. Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma autopārvadājuma likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 17. janvārs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. janvārs.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību dzīvojumā māju privatizāciju otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Valainis.
Labdien, augstu godātās saimnes priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi. Strādājam ar likuma grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju. Ir saņemta vairāk priekšlikumu komisijā, kur izvērtēta, un pirmais ekonomikas ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ekonomikas ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ekonomikas ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ekonomikas ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ekonomikas ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī devītais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
17. janvāris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 17. janvārs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Lēmuma projekts par Saeimas deputātu Silonas Jurševskas ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātu Silonas Jurševskas ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretaturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Lēmuma projekts par Saeimas deputātu Silonas Jurševskas ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātu Silonas Jurševskas ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretaturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Un pēdējais mūsu šīs dienas sēdes darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu maksāt nespējas likumā otrajam lasījumam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu maksāt nespējas likumā otrajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pretaturas nav. Lēmums pieņemts, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš pagarināts līdz šā gada 24. janvārim. Paldies! Līdz ar to visi mūsu šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Bet pirms mēs reģistrējamies, es vēlos jūs informēt, ka ir saņēmts deputātu Elksniņā Geišina, Cvetkovas, Tutina un Rubika jautājums ministru prezidentam Valdim Dambrovskim par atalgojumu paaugstināšanu valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļiem. Tātad jautājums tiks nodots ministru prezidentam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Dzintars Ābiķis, nav Inga Bite, nav Ina Druviete, nav Raivis Dzintars, nav Inesa Lībiņa Egnere, nav Romāns Naudiņš, nav Jānis Nikita Ņikīferovs, atvainojos, nav Jānis Ozoliņš, nav Ivans Ribakovs, nav Dāvis Stalts. Arī nav. Nav, paldies.
Paldies. Līdz ar to 10. janvāra Saeimas sēdi pasludina par slēgtu.